Nazioarteak ongi etorria egin dio Israelen eta Hamasen arteko akordioari. Julen Otaegi Leonet. Nazioarteak ongi etorria egin dio Israelen eta Hamasen akordioari eta etor daitekeenari begira jarri da dagoeneko. Agintariek bakea eskatu dute izan justua, izan egonkorra edo izan erabatekoa. Antonio Guterres NBE Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia pozik agertu da eta akordioa betetzeko eskatu die bi aldei. Haren hitzetan, baliteke gaur adostutakoa aukera erabakigarria izatea bi estaturen konponbidea gauzatzeko eta sare sozialetan idatzi duen mezu batean erantsi du Israelen okupazioak amaitu egin behar duela. NBE prest agertu da Gazara laguntza bidaltzeko eta lurraldea berreraikitzeko. Iritzi bera du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak. Akordio honek gerra amaiarazi behar du eta bi estaturen konponbidean oinarritutako soluzio politikoaren hasiera eragin. Sare sozialetan esan duenez Trumpen plana martxan jartzeak esperantza emango die baituen senidei eta gazatarrei, baita ekialde hurbil osoari ere. Sare sozialtetan Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak esan du lasaigarria dela Israelen eta Hamasen erabakia eta eskerrak eman dizkien negoziazioen bitartekariei. Planaren puntu guztiak onartu behar dituztela nabarmendu du, atzerapenik gabe onartu ere eta Gazarako laguntza humanitarioaren blokeoa berehala bertan behera uzteko exigitu du. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren ustez itzela da Israelek eta Hamasek Trumpen planaren parte bat behintzat onartu izana eta neurri horiek errespetatzeko eskatu die. Kaleratu duen oharrean Meloni prest agertu da Gaza egonkortu, berreraiki eta gara dadin laguntzeko. Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak adierazi du adorea eman diotela Israelen aurrera pausoek. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak berriz akordioak bake justu eta iraunkorra ekarriko duela espero du eta datorrenari itxaropentsu begiratzeko unea dela esan du sare sozialetan. Baina baita justizia eta oroimena aintzat hartuta ere, bidegabekeriak ez daitezen berriro gertatu. Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidenteak aldeei eskatu die akordioa osoki betetzeko. Sare sozialetan idatzi duen mezu batean, von der Leyenek esan du Israelek eta Hamasek bake eta segurtasun egonkorra lortzeko aukera dutela orain eta hori aprobetxatu egin behar dutela. Ekialde hurbilekoen harrera. Josef Aoun Libanoko presidenteak fio da herri palestinarraren sufrimendua amaitzeko lehen urratsa dela gaurkoa. Haren bulegoak kaleratutako ohar batean agintariak esan du nazioarteak eta eskualdeak aleginean jarraitu behar duela erabateko bakea lortzeko eta horrela Palestinaren berezko eskubideak bermatzeko. Jordaniak egindako esfortzua eskertu die negoziazioetako bitartekariei. Hots, Katarri, Egiptori, Turkiari eta AEB-ei. Ayman Safadi herrialdeko lehen ministroorde eta atzerri ministroak komunikatu bat partekatu du sare sozialetan eta horretan adierazi du beharrezkoa dela akordioko puntu guztiak betetzea gatazka amaitu dadin eta hala Israelen erasoaldiaren ondorio lazgarriei heltzeko.